Sobat Ide Aksi semua, balik lagi di Ide Aksi. Ini sekarang kita masuk ke episode yang keempat ya, Nu ya. Thank you banget yang udah dengerin episode pertama, kedua, ketiga. Di episode ini kita gak kepisah lagi, kita bareng-bareng lagi.
Semoga kita bareng-bareng terus di episode-episode selanjutnya ya.
Iya, yep, bener banget. Nah, lagi-lagi kita gak bosan-bosan kenalin karena kita masih baru. Kita kan Ide Aksi nih. Ide Aksi ini apa nih, Nu nih?
Ide Aksi adalah ide tak ada arti bila tak ada aksi. Dan kenapa sih kita bikin Ide Aksi itu? Kenapa teh?
Sebenarnya kita pengen nge-trigger teman-teman semua buat nemuin ide-ide yang kreatif yang itu jadi problem solving masalah-masalah di sekitar kita dan bisa mewujudkan ide itu jadi sebuah aksi nyata, gitulah ya. Ya.
Jadi kita berharap buat kalian sobat aksi yang ngedengar program Ide Aksi ini, kalian punya ide-ide segar lagi dan kalian juga punya bayangan untuk gimana sih ngewujudin ide-ide kalian menjadi aksi nyata tersebut. Dan akhirnya, untuk hari ini kita langsung aja nih atau
langsung gimana? Langsung aja. Ini
hari ini kita mau ngomongin apa nih, Tetika nih?
Kita hari ini bakal ngomongin masih ide yang sukses bertransformasi jadi aksi dan ternyata aksinya ini ngasih impact sosial yang keren banget. Impact sosial, impact ke lingkungan yang positif banget. Langsung aja deh kita sapa kali ya, Nen. Halo, di sini ada siapa nih?
Halo. Di sini ada Agnes
dan juga Vania.
Oke, okay. Dari mana?
Rame.
Iya, rame.
Ini rame.
The sisters.
Oke. Kenalin dong ini ceritanya Mbak Agnes ini sama Mbak Vania ini ceritanya dari mana?
Kita dari Startik
yang adalah social enterprise di mana di sini kita fokusnya adalah ingin mempromosikan isu-isu lingkungan tapi dengan cara yang menarik yaitu lewat produk-produk fashion ramah lingkungan khususnya.
Okay. Nah, berarti produknya itu adalah ya brand ini namanya Startik itu ya.
Ya, betul. Brandnya Startik.
Boleh ceritain dong sedikit sebenarnya Startik ini punya apa untuk mengcampaign soal isu-isu lingkungan tadi?
Ya, kalau untuk yang soal isu lingkungan, sebenarnya kan kita udah startnya udah lama banget dari sejak tahun 2005 gitu. Sosialisasinya emang lebih ke arah edukasi sih supaya ada awareness untuk orang-orang tuh paham untuk bisa mendaur ulang sampah. Terutama bukan cuma mendaur ulang tapi juga pakai barang-barang recycle. Nah, akhirnya kita sosialisasi dengan produk-produk daur ulang yang fashionable tapi ramah lingkungan.
Karena tujuannya gini sih sebenarnya, kalau misalnya ada orang bikin produk daur ulang tapi nggak ada yang pakai kan sayang juga, dan akhirnya secara nggak langsung itu juga jadi sampah dalam bentuk lain. Betul, jadi kita ingin memastikan bahwa produk-produk yang kita buat khususnya di Hey Startik ini sendiri itu benar-benar bisa bermanfaat, punya nilai seni, ada nilai fungsionalnya juga.
Bentar, sebelum lanjut, ini kan mereka ngomong dari tahun 2005. Tahun 2005 tuh kan kalau nggak salah gue masih SMP dan gue ngeliat teman-teman dari startup ini masih muda-muda juga. Ini berarti kalian
punya ide. Berarti sekarang udah tua berarti.
masih muda.
Berarti di tahun 2005 itu kalian berdua, the sisters ini masih dalam masa
kuliah kah?
Wah, kalau ngomong kuliah nanti ketahuan.
Aku kuliah waktu itu.
Kakak udah kuliah.
Berarti kalo si Fani sekolah.
Peralihan SD ke SMP gitu.
Wow. Jadi dari umur segitu udah concern soal isu-isu lingkungan ya?
Simpel sih sebenarnya, soalnya rumah kita kebanjiran waktu itu.
Oh, okay.
Dan banjirnya juga yang notabene bukan karena benar-benar yang murni karena curah hujan tinggi, tapi karena tumpukan sampah di kisaran kampung rumah gitu kan.
Okay.
Jadi ada saluran mampet. Jadi akhirnya ternyata kayak gitu ya. Udah akhirnya kita mencoba untuk peduli lingkungan.
Okay. Balik lagi nih, agak merepet-merepet sama cerita yang kemarin juga. Ternyata gak setiap musibah, ini kalau misalnya dibelanjir dibilang musibah itu ya, gak setiap musibah itu sebenarnya ya harus disedih-sedihin sih. Tapi ternyata musibah tuh justru bisa nge-trigger orang-orang kreatif buat nemuin sebuah solusi baru, ngelihat sebuah masalah
ada
gitu ya.
Ada berkah lah dibalik musibah itu. Jadi mungkin,
gitu kali ya.
Mungkin yang bisa diambil itu, kita jangan hanya ngelihat musibah di satu sisi kali ya. Mungkin coba kita ambil sisi yang lain, sisi positifnya apa sih dari musibah itu.
Tapi sebelum jauh juga ini cerita lebih lengkapnya sejarahnya Startik ini kayak gimana perjalanannya. Sebenarnya teman-teman juga pengen tahu nih, memang produk fashionnya apa yang ditawarin, terus bahannya dari apa, sampah apa, itu kayak gitu.
Jadi yang paling sering kita temuin ketika kita lagi bikin ngadain pameran kayak gitu adalah pas orang-orang lewat ke stand kita terus nanya, "Mbak, ini produknya terbuat dari kulit apa?" Padahal
iya.
Sebenarnya produk yang salah satu inovasi unggulannya yang Hey Startik punya ini adalah produk daur ulang dari bahannya kertas semen.
Wow,
gitu. Semen. Tapi kita olah supaya bisa kelihatan menarik, kelihatan seperti kulit padahal dari bahan daur ulang. Dan ya itu tadi, kembali tujuannya adalah supaya orang bisa bangga pakainya dan mereka nggak merasa malu lagi.
Jadi mau konsernya di situ ya. Berarti sebenarnya ke depan bisa jadi nanti akan ada bahan-bahan lain juga yang dikembangkan supaya ya orang nggak malu pakai limbah kayak gitu ya.
Sebenarnya kalau yang dari 2005 itu kita emang udah banyak daur ulang macam-macam sih, mulai dari kertas koran, kantong plastik dianyam, terus juga bungkus kemasan dilipat-lipat gitu. Jadi ada aneka macam bentuk daur ulang yang sudah kita kembangkan bersama warga juga. Dan salah satunya juga yang si daur ulang kertas semen ini. Nah, tapi ketika kita lempar ke pasar, khususnya yang ada di Indonesia, masyarakat ya emang masih belum di titik yang, oh aku pengen nunjukin kalau aku pakai produk daur ulang gitu. Tapi lebih suka yang kelihatan fashionable, kelihatan stylish
ya.
Jadi ya udah kita masuk dari situ dulu. Harapannya nanti ke depannya bisa berkembang ke yang produk-produk benar-benar ramah lingkungan, kelihatan langsung bahwa itu daur ulang.
Kenapa secara masalnya harus bahan kertas semen? Kenapa akhirnya nggak gunain bahan-bahan yang di 2005 dieksperimenkan tadi itu?
Karena kalau yang kita sebenarnya 2005 dieksperimenkan itu sebenarnya masih kita daur ulang juga.
Cuman
mungkin memang kita bentuk dengan tampilan yang beda, karena kan kalau 2005 itu kan masih menonjolkan merek-mereknya dan notabene orang masih enggan pakai.
Jadi kalau misalnya merek
ya merek dari sasetnya
kan terlalu upcycling banget tanpa perubahan apapun ya.
Enggak mau dong kita bawa tas tulisannya deterjen gitu kan, enggak mau pasti ditaruh. Jadi kita cuman memodifikasi supaya mereknya tuh lebih ke arah kelihatan ke motif gitu. Jadi sebenarnya yang dari 2005 masih tetap kepake, cuman memang dalam perjalanannya ya semacam kalau pas lagi nemu ide gitu ya. Kalau ditanya kenapa sak semen, awal mulai kita juga nggak tahu, pas kebetulan tiba-tiba ada ide itu dan kemudian kita coba gali apakah sak semen ini cocok untuk kita jadikan sebagai produk daur ulang, ya akhirnya ketemu. Jadi di satu sisi dari sisi kekuatan sak semen itu sendiri memang sudah terbukti kan, ngantongin semen segitu beratnya, dan memang ada unsur plastiknya ya. Jadi kalau memang itu harus kebuang ya. Ya tentunya itu akan menjadi problem lingkungan. Makanya kita coba, karena kan kalau kita ngeliat pembangunan kan sebenarnya cukup banyak nih. Hampir selalu ada pembangunan dimanapun. Kalau toh gak ngebangun ya paling renovasi. Dan itu artinya, pasti membutuhkan semen
tadi.
Akhirnya ya limbahnya sebenarnya di mana-mana nih, kan kayak gitu ya. Kalau ini nggak ada yang ngurusin, ini problem sebenarnya, gitu ya.
Tapi yang menarik, mereka tadi bilang dari sasemen ini dirubah menjadi apa, terlihat jadi kulit gitu.
Ini kalau teman-teman pengen lihat sebenarnya ini ada produknya di sini. Sebenarnya podcastnya nggak bisa nunjukin. Tapi bisa dikepoin di ini ya, bisa
di Instagram kita @heystartik.
Oke.
Jadi kalau how-nya itu sebenarnya kita benar-benar sistemnya, semangat spiritnya itu adalah kolaborasi. Jadi emang ini ide brainstorming bareng warga juga. Mereka yang akhirnya, oh iya ini bisa jadi kayak gini loh. Dari situ kita lihat, wah menarik nih, dan kita kembangkan lagi. Karena waktu awal mula menemukannya kan yang namanya kertas semen juga istilahnya bahan bakunya tetap kertas, walaupun ada kandungan plastiknya tapi luarnya kan kertas. Jadi kalau kena air, kalau kesobek itu kan jadi gak tahan. Jadi dari situ kita kembangkan lagi. Pas itu kerjasama dengan Universitas Erlangga, karena kakak dan Fanny juga lulusan sama-sama dari UNER. Di situ didukung dari Fakultas Sains dan Teknologinya bikin penelitian tentang pelapis alaminya supaya si kertas semennya bisa lebih tahan, daya tahannya kuat gitu. Jadi bisa kena air itu airnya langsung ciut gitu, nggak usah meresap dulu gitu. Jadi benar-benar dari segi kualitasnya juga udah bisa diadu dengan produk-produk bahan tas lainnya.
Oke.
Berarti selain ini, apa?
Coating pelapisnya, ya? Semacam coatingnya itu.
Coatingnya itu kayaknya formula pribadi nih. Yang lain nih kayaknya nih. Berarti kita nggak bisa nyari
secret recipe
atau membuat sama seperti starting kayaknya nggak bisa.
Oke. Dan tadi ya, maksudnya selain dia punya fungsi apa, emang punya fungsi fungsional yang dia kuat, akhirnya juga bisa ngesanin kalau ini bukan kertas ya, tapi jadinya kayak kulit itu tadi ya.
Yes, nah. Karena memang tujuan kita supaya, ya itu tadi, memang sebenarnya kan kalau kita bilang tingkat awareness-nya di masyarakat kita kan sebenarnya memang masih kurang.
Benar.
Artinya tidak semua orang mau benar-benar menggunakan produk daur ulang, atau memang mau benar-benar peduli.
Betul.
Tapi dengan menunjukkan tas tampilannya ini udah fashionable kan, secara tidak langsung kita mengedukasi mereka, mereka menggunakan produk daur ulang.
Okay, jadi gak kerasa daur ulang, padahal mereka pakai daur ulang ya.
Tapi ya pada akhirnya juga sebenarnya mereka juga tahu, kita pun juga pasti akan kasih tahu bahwa ini memang kelihatan seperti kulit tapi ini sebenarnya adalah recycle, ini sebenarnya daur ulang.
Oke. Nah, ini mungkin juga jadi insight baru nih. Kita pengen gali lebih dalam soal gimana sih? Kan ini kalau misalnya kita mau tahu pelapis, mungkin teman-teman pengen tahu juga kan ya. Terus akhirnya kalau kita pengen kerja sama kampus-kampus, dapetin penelitian, terus itu tuh sebenarnya kayak gimana sih jalannya gitu.
Sebenarnya kalau kayak kita dapat dukungan dari kampus itu sendiri, kalau Fanny bilang sih itu mumpung masih pelajar, mumpung masih mahasiswa, manfaatkanlah momen-momen itu. Karena kayak kita tuh sebagai anak muda khususnya itu banyak banget terpapar dengan aneka macam event, competition, conference yang itu bisa jadi salah satu dalam tanda kutip senjata kita untuk dapat dukungan juga. Jadi awal mulanya Startik dulu sampai di support itu pun gara-gara waktu itu Fanny terpilih untuk ikut pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Jadi walaupun Fanny dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tapi akhirnya karena ini udah ngebawa nama kampus kan ya, jadi dari kampus pun support, kampus lah yang mengkonekkan ke Fakultas Sains Teknologi, ke Fakultas Sastra Inggris juga, karena waktu itu ada penilaian tentang bahasa Inggrisnya. Jadi pentingnya kita untuk proaktif juga ikutan aneka macam acara itu juga salah satu modal kuat kita untuk bisa dapat kolaborasi dari berbagai pihak. Jadi gak melulu soal menang kalahnya aja, tapi justru proses di dalamnya itu yang jadi pembelajaran juga buat kita dan pengembangan buat diri maupun proyek kita.
Menarik-menarik, ini buat teman-teman yang masih mahasiswa nih.
Bener.
Jangan sia-siakan lah waktu mahasiswamu ini.
Status mahasiswa.
Status mahasiswamu adalah senjata sih buat kalian.
Jadi itu bukan alasan, aduh gue masih mahasiswa nih, kayaknya gue gak bisa berkarya nih, gue waktunya belajar. No, ternyata justru itu akses yang luas banget buat
IPK
kita punya karya
4,
besar.
Lulus 3,5, terus jadi budak korporat. Gak, itu terserah kalian sih.
Iya, itu pilihan lah, oke. Berarti situ ya, ikutin kompetisi, terus dari situ nanti kita juga bisa akhirnya punya kolaborasi-kolaborasi sama teman-teman dari yang lain. Kita bisa ikut conference dan sebagainya itu juga yang itu bisa bikin kita punya banyak insight baru yang mendevelop produk kita lebih bagus lagi.
Dan ya itu pandangan yang menarik juga, soalnya kita emang gak mungkin lah ngejalanin semua usaha itu sendirian. Kan
bahkan
ya. Emang kita butuh berbagai latar belakang tadi, berbagai lintas ilmu tadi untuk mendukung apa yang kita lakukan ini kan.
Benar banget.
Terus dari bahan cap semen ini, setelah ikut pameran, kemudian mereka meresponnya kok kayak kulit, itu gimana sih memberikan awareness-nya, dan setelah mereka tahu bahwa itu dari cap semen, respon pasar seperti apa Mbak Fania dan Mbak Agnes?
Ya kalau respon pasar sebenarnya bagus sih ya, artinya mereka pun juga menerima bagaimana apa yang sudah kita buat, karena sekali lagi mereka cukup emes ketika kita bilang ini ternyata sak semen loh, ini ternyata
kulit.
Iya, ini ternyata daur ulang. Mereka kayak, hah serius ini sak semen? Gitu, karena memang tampilannya pun juga nggak kelihatan kalau ini tuh sebenarnya daur ulang. Karena kalau memang sesmennya pun kita taruh di sisi dalam. Jadi ya kita pun juga cukup senang dengan penerimaan masyarakat, penerimaan pembeli ketika mengetahui bahwa ya istilahnya mereka mengapresiasi gitu udah atas produk yang kita hasilkan. Meskipun memang mereka pun juga kadang-kadang request, oh kalau bisa bikin ini dong, bikin ini. Jadi ya artinya bentuk
yang berbeda.
Ya model tas yang lain. Karena kan kadang kan memang pembeli kan macam-macam, ketika memang mungkin dapat yang pouch gitu, kadang-kadang mungkin mereka request, oh kayaknya pengen yang lain gitu, kayak gitu. Dan itu juga akhirnya menambah kita juga untuk kita bisa memproduksi yang lebih lagi, kayak gitu.
Nah ini menarik nih, ngomongin soal modal, kan dua-duanya sebenarnya background-nya bukan desainer ya, bukan fashion designer. Ini kan juga menarik banget, akhirnya ngeluarin brand yang campaign-nya sebenarnya arahnya mau ke recycle, terus tapi melalui produk fashion, dan ternyata produknya emang fashionable banget. Ini gimana nih caranya nih bisa memunculkan ide-ide fashion yang keren ini?
Sebenarnya kalau caranya sendiri eksplorasi sih kalau dari kita,
okay.
Karena emang benar kita background-nya nggak ada yang fashion designer, tapi istilahnya ya kita menempatkan diri kita sebagai si konsumennya nih,
okay.
Kalau kita pengen pakai produk tas misalnya, okay. Ya pasti satu pengen produknya fashionable, pengen kelihatan oke, okay. Yang kedua pasti bisa muat barang,
okay.
Ada tempatnya buat ini itu. Jadi dari pendekatan human centered design itulah kita akhirnya berusaha untuk mencari referensi produk-produk yang udah ada kayak apa sih,
okay.
Jadi dari situ kita mulai terapkan ATM, amati, tiru, modifikasi.
Ternyata semua orang kayaknya
karena kan memang sebenarnya kan kalau kita ngeliat tidak ada yang benar-benar murni menjadi inovasi yang pure baru gitu kan, apalagi kan ya semua sudah berkembang gitu kan, beda kalau kita ngeliat zamannya Albert Einstein dulu ya memang benar-benar nggak ada gitu kan, memang dia menemukan, tapi kalau udah melewati sekian tahun berlalu, kalau untuk penemuan lagi itu memang sangat-sangat sulit. Artinya semua juga pasti akan menggunakan konsep ATM.
Oke, benar-benar. Yang mana nih yang lebih sering, lebih bawel soal desain? Mbak Agnes apa Mbak Fania nih?
Si Fani sih sebenarnya. Kalau gue, kalau aku sih lebih ke arah yang simple gitu kan.
Okay.
Maksudnya itu pun juga berdasarkan dari kebutuhanku sendiri. Artinya aku pengen dong bikin tas kayak gini. Jadi paling nggak itu jadi contoh model gitu.
Mungkin kalo... karena Kak Agnes, Kak Fania sendiri kayak orang ekonomi gitu. Kayak, enggak market tuh pengennya gini.
Bisa. Jadi kayak lebih hitung-hitungan gitu ya. Potensi market dan ini.
Trennya tuh lagi gini, kita harus ikutin tren gitu.
Gitu ya.
Apa gitu ya?
Iya. Adalah perdebatan-perdebatan mini-mini yang gemas itu.
Oke.
Tapi tetap solid gitu ya. Basis tas. Lalu kalau tadi kan ngomongin fashion, kok harus tas sih? Kenapa kalian gak nyoba di sektor yang fashion yang lain? Entah mungkin sandang yang kita gunakan pakaian, atau mungkin footwear, atau mungkin jewelry dan lain-lain.
Pengen sih sebenarnya kita nyoba, cuman karena balik lagi, ini kan saksemen, jadi kita juga harus masih melakukan riset cocok nggak. Artinya begini, kalau kita pakai baju gitu ya, kalau dengan menggunakan saksemen ya aku rasa mungkin akan jadi jauh lebih panas gitu, dan dia tidak lebih fleksibel dengan pergerakan badan dan tangan kita. Kalau sepatu sebenarnya kita lagi nyoba, cuman kita masih cari formulanya lebih lagi, karena dia butuh lebih kuat, banyak tekukan, dan itu bergerak semua dibandingkan tas itu memang ada lekukannya, tapi kan dia lekukan mati, sementara kalau sepatu dia lekukan, tapi lekukannya tuh aku bilangnya aktif, jadi akan menyesuaikan dengan pergerakan kita untuk mulai jalan, bahkan duduk sekalipun kadang-kadang kita juga masih bergerak. Nah itu kita sebenarnya udah nyoba, cuman memang masih belum terlalu kuat, makanya kita masih belum meluncurkan itu, kita masih cari formulanya, masih gimana caranya?
Ini teaser buat ya.
Tungguin ya, kalau penasaran ini bakal ngeluarin sepatunya kayak gimana. Kalau dari saksemen, pantengin terus dari Startik ya. Nah, kalau yang dari soal saksemennya sendiri, ini sebenarnya udah berapa tahun sih?
Berapa 2013 ya?
2013
oke. Okay. Gitu. Oh, 2013 baru mulai riset.
Kurang lebihnya. Kita benar-benar enggak ingat banget.
Iya.
Sekarang udah kayak yang ngalir gitu aja. Terus kemudian kita berubah dari yang mungkin dulunya social project, kemudian sekarang jadi social enterprise gitu, itu udah ngalir aja. Kalau enggak salah sekitar tahun itu.
6 tahun ya?
Yes.
Ceritain dong. Gimana bisa sustain 6 tahun?
Sustainable
dari bullying. Itu juga challenge kan? Iya, jadi apalagi yang bertransformasi dari social project ke social enterprise.
Jadi kalau itu sebenarnya awal mulanya banget, kalau narik balik ke 2005 itu sih emang salah satu challenge utama kita adalah karena emang isu lingkungan belum seseksi sekarang, belum se-booming sekarang.
Benar.
Jadi ya mau kita kampanye ini selingkungan ke masyarakatnya juga masih banyak penolakan, cari sponsor ke perusahaan juga masih banyak ditolakin.
Wow.
Buat apa gitu ngedanain kegiatan lingkungan gitu kan. Ada sih tetap yang mau mensponsori tapi emang nggak banyak gitu.
Nggak jauh lah sama sekarang. Mm,
benar. Ya. Jadi dari situ akhirnya kita coba swadaya dengan cara mulai dari garage sale lah, jadi baju-baju yang udah gak kepake kita jual, masukin online kayak gitu, terus juga
cara indie.
Okay. Juga inspirasi ya buat teman-teman sekalian yang nyari ini, bisa kayak gitu tuh,
bisa garage sale. Bisa lah. Terus dari situ kembali lagi kita coba akhirnya ke kompetisi. Jadi waktu 2007 itu ada lomba tahunan dari PBB di bidang lingkungan, United Nations Environment Program.
Okay.
Mereka bikin kompetisi kerjasama dengan Volvo, namanya Volvo Adventure.
Okay.
Dari situ kita cobalah coba-coba berhadiah, kita submit proposalnya online.
Okay.
Dan bersyukur banget pas itu masuk 15 besar di undang untuk presentasi ke Swedia.
Wow.
Jadi berangkat bareng kakak Fanny sama ada satu anggota lagi juga.
Okay.
Dan bersyukurnya pas itu dapet juara pertamanya.
Ini yang tahun?
Tahun 2007 itu.
2007. Wow. 2 tahun berjalan spesial proyeknya nih.
Gitu. Jadi waktu itu dapat pendanaan sampai $10,000 dan itulah yang menjadi salah satu pemantiknya kita kayak ya bersyukur banget karena dapat pengakuan bahwa okay, ini projectnya sustainable, bisa dipercaya. Tapi di sisi lain kita mikir juga nih, pas itu menang, tapi kalau nggak menang gimana dong?
Okay, okay.
Kan ya, makin bingung juga untuk pendanaannya seperti apa. Jadi dari dana tersebutlah yang kita kembangkan untuk memikirkan model bisnis seperti apa sih yang cocok untuk si project-project sosial yang kita jalankan.
Okay.
Jadi dari situ kita mulai fokus ke khususnya Fanny fokusnya di isu manajemen sampah, inovasi manajemen sampah yang kita terapkan yang memang bisa marketable juga.
Okay.
Dan memang challenge-nya lagi adalah okay, produk daur ulang ini pas lagi ikut conference di luar negeri gitu dibawa ya produknya laris manis, tapi kalau balik ke Indonesia kok nggak ada yang mau beli ya dengan produk yang sama persis gitu.
Okay, okay.
Jadi dari situlah akhirnya mulai belajar kalau di kampus ada istilahnya perilaku konsumen, ada satu mata kuliah khusus gitu kan kalau di manajemen. Nah ini benar-benar ngalamin, ngerasain langsung nih, oh ini tuh yang dimaksud dengan perbedaan perilaku konsumen gitu. Jadi dari setelah mulai mikir-mikir lagi inovasi apa kira-kira yang bisa cocok masuk ke segmentasi marketnya orang yang ada di Indonesia. Jadi dari situlah mulai ngembangin lagi si Startik ini, inovasinya yang fokus di produk-produk fashionable yang emang tampilannya kelihatan menarik.
Kayak itu berarti benar-benar berangkat dari perilaku konsumennya, habit-habitnya orang Indonesia kayak gimana, benar-benar gitu ya.
Tahu nggak sih kejadian kayak di brand di episode 2 kemarin kita ngomong, dia tuh pertama dia kan juga sustainable, tapi pertama dia ngeluncurin, yang pembeli pertama siapa? Orang Spanyol sama Italia.
Iya. Benar.
Orang Indonesia malah enggak beli.
Benar. Iya ya, sebenarnya berarti produk kita tuh kalau di luar karena valuable banget. Itu ya itu aja mungkin ya, emang ada gap ya,
ada perbedaan perilaku konsumen itu. Dan menariknya kalau misalnya kita juga ada kan jualan produk-produk Startik ke expat-expat yang tinggal di Indonesia misalnya, itu kita masuk ke kafe Komunal 88 di Kemang, Jakarta. Itu
tempat
tanggungan
gua tuh.
Wesh.
Anak girl Jakarta. Gak
buat bosku.
Itu kita bedain bentuk produknya, tampilan produknya. Jadi kalau yang ini emang yang mayoritas untuk masyarakat Indonesia itu kita tunjukin inovasinya kelihatan menyerupai kulit. Kalau yang di sana justru kita kelihatanin bahwa ini produk daur ulang kertas semen. Jadi kita tunjukin kertas-kertasnya
dengan semennya kelihatan di sana.
Iya, ada teks-teksnya itu ada Netto 50 kilo misalnya.
Ada mereknya juga nih.
Dan mereka ini ya justru suka yang material aslinya kelihatan kayak gitu ya.
Karena itu ada value-nya sih. Jadi sekali lagi memang perilaku konsumen itu menentukan. Dan dari tadi kan aku juga bilang sebenarnya awareness kita emang beda. Kalau di kita itu lebih tinggi ego dan gengsi gitu kan. Sementara kalau di luar negeri itu mereka akan terlihat keren ketika memang mereka sudah
impact,
memberikan impact dan value gitu. Nah itu makanya kenapa barang-barang mereka tuh mereka konsisten dengan kepedulian untuk lingkungan. Jadi mereka akan lebih, oh ini tas ini memang keren ketika memang ditunjukkan ini adalah daur ulang atau recycle. Jadi di situ memang titik value dari sebuah tas daur ulang.
Iya.
Kayak gitu.
Oke.
Kalau kayak si materialnya ini kan, ini isu lingkungan ini udah gede banget ya, dan resource limbah itu banyak banget. Tapi dari Statik sendiri, kok untuk ngedapatin tuh gimana? Emang kalian ada ngepul sendiri kah atau ada kerjasama dengan berbagai, kayak mungkin sekarang kalau di kota Surabaya kan ada bank sampah gitu, atau mungkin ada lembaga-lembaga yang mengumpulkan atau organisasi-organisasi NGO, itu gimana tuh?
Jadi kembali lagi karena spiritnya adalah kolaborasi, kita pun untuk pengumpulan sampahnya juga kerjasama mulai dari dengan bank sampah, lalu juga khususnya kalau yang terkait dengan kertas semen, kita kerjasama dengan kontraktor, kerjasama dengan perusahaan semen terkait juga produsennya langsung. Jadi kan ada tuh istilahnya kertas semen yang di reject gitu ya, karena nggak lolos quality control-nya. Karena
semennya, bukan semen yang di reject.
Kertas semennya justru.
Semennya nggak di reject.
Karena ada yang salah cetak kah, atau apa, ada sobekannya atau seperti apa, itulah yang kita kerjasama dengan mereka.
Oke. Jadi itu juga ya sebenarnya peluang juga ya, caranya bisa dari sana juga. Wah ini seru sih ya. Terus ini sih yang gak kalah menarik adalah tadi ya, apresiasi-apresiasi dari World Award Internasional yang udah dapet sama Startik ini nih, boleh ceritain dong apa aja tadi selain yang tadi menang lomba di sana.
Di Swedia, men.
Di Swedia.
2007.
Ada lagi nggak ceritain?
Dua gitu. Tahun setelah berdiri itu.
Atau mungkin kalau di sini, apresiasi-apresiasi yang didapetin dari masyarakat Indonesia sendiri.
Mungkin kalau yang menurut kita paling berkesan itu adalah pas tahun 2010 atau 11 itu.
Okay.
Itu kita sempat mendapatkan tanda kehormatan Presiden Satya Lencana Wirakarya.
Wow.
Jadi itu adalah salah satu achievement yang menurut kita paling bergengsi ya. Karena itu benar-benar pas penerimaan juga kanan kirinya bapak-bapak yang sudah cukup berumur. Sedangkan di sini masih bocah gitu, masih enggak sampai 20 tahun kayaknya waktu itu.
Keren
jadi
banget sih.
20 tahun,
men. Jadi itu kayak yang benar-benar salah satu apresiasi yang buat kita justru bisa lebih semangat lagi untuk ngampanya ini, selingkuhan ini, karena dengan adanya penghargaan itu bukan sekedar buat punya-punyaan doang, tapi itu bisa jadi senjata lagi buat kita untuk ini loh bahwa proyeknya sudah diakui misalnya seperti itu. Jadi ketika kita mau masuk ke komunitas, memberdayakan masyarakat lebih banyak lagi, itu mereka pun lebih percaya, apalagi itu kan dari istilahnya dari pusat pemerintahan langsung kan, dari presiden. Jadi mereka pun juga melihat bahwa ini adalah sesuatu yang oh iya, ini proyeknya berjalan beneran gitu. Dan di sisi lain kayak baru-baru ini itu kita nanti akan mengikuti Youth Climate Summit di New York, di mana di situ kita terpilih sebagai salah satu inovasi sosial yang akhirnya akan berkumpul dengan 100 peserta terpilih lainnya juga untuk bisa brainstorming dan harapannya bisa do something better untuk environment ini. Kegiatannya
akhir September ya?
September 2019 ini.
Gimana sih biar bisa terpanggilkan seperti kalian ikut Youth Climate Summit gitu. Kayaknya bergensi banget nih. Kan perwakilan Indonesia atau ada beberapa perwakilan
Iya,
aja?
Perwakilan
salah
Indonesia.
Satu perwakilan dari Indonesia. Gimana tuh?
Kembali lagi sih, jangan pernah takut untuk apply.
Karena kayak gitu, apalagi kan sekarang kan sebenarnya kan semua serba terbuka ya informasi ya. Artinya banyak sekali informasi-informasi semacam seminar ataupun juga kegiatan-kegiatan yang seperti itu yang bisa dilihat dan kemudian kita apply untuk diikuti. Kayak gitu. Jadi ya memang balik lagi butuh keaktifan kita sendiri juga. Kalau memang kita mau do something ya kita harus aktif. Gak bisa yang cuman tinggal nunggu berharap kemudian dipanggil gitu. Ya gak mungkin juga.
Tapi ada merek juga nih, No. Maksudnya ini eventnya internasional banget, gede banget, bergengsi banget. Enggak, kayaknya enggak setiap yang apply juga bakal ini kan ya.
Nah,
ini juga kita pengen tahu nih, maksudnya apa sih sebenarnya yang disiapin banget sama Startik, terus akhirnya wah ini emang akhirnya jadi layak. Maksudnya kita tahu banyak banget sebenarnya sosial-sosial project yang sekarang jadi berkembang gara-gara isu lingkungan juga semakin seksi kan. Tapi terus akhirnya Startik lagi nih yang dipanggil. Nah, itu sebenarnya kira-kira apa sih yang harus disiapin sebenarnya supaya
mungkin menyambung Teh Tika tadi, gue mau tarik ke belakang sih kayak apa sih yang kalian kalian ingin yang membuat kalian bisa membuktikan ke mereka bahwa ini gue nih layak nih sebenarnya sosial project gue nih bisa nih
layak untuk dipilih gitu
ya. Layak untuk dipilih itu kayak di tahun 2007 tadi artinya layak untuk menjadi juara satu apa sih yang kalian berusaha lakukan atau apa sih yang pengen dibuktikan hingga mereka memutuskan kalian sebagai the number one atau ke New York tadi itu.
Sebenarnya kalau menurut Fanny pribadi sih yang paling penting adalah kita bisa menunjukkan bahwa inovasi sosial ini gak sekedar ide aja tapi juga aksi, Cie. Okay. Jadi nyambung dengan ide aksi ini.
Okay.
Jadi benar-benar kita bisa memastikan bahwa apa yang kita lakukan ini benar-benar memberikan dampak dan gak sekedar one off yang sekali jalan abis gitu. Tapi apa sih keberlanjutannya, sustainability-nya seperti apa, dan bagaimana kita memastikan bahwa ini gak sekedar apa ya istilahnya ya buat punya-punyaan doang, tapi beneran sudah ada angka yang jelas berapa banyak yang terlibat, berapa banyak yang kena manfaatnya, berapa banyak mitra. Jadi dari situ mereka juga bisa melihat bahwa oh ini projectnya beneran ada, beneran jalan, terukur juga, jadi jelas gitu. Ada ide, ada aksinya juga.
Dan aksinya udah bener-bener kelihatan nyata dengan indikator-indikator yang jelas. Nah ini juga menarik sih, No. Maksudnya pasti banyak banget obstacle-nya dong sampai akhirnya punya indikator-indikator kesuksesan yang kayak gitu, impactful banget. Apa sih yang paling kerasa banget buat social enterprise kayak Startik ini yang aduh challenging banget deh, yang waktu itu aduh gue tuh udah kayak udah mau nangis-nangis banget, udah kayak aduh almost give up kayak gitu. Pernah gak sih ngalamin kayak gitu?
Kalau tuh lebih kepada ini sih beratnya ketika kita bergerak di bidang lingkungan atau mencoba untuk peduli lingkungan sementara di sekitar kita nggak terlalu yang care gitu. Karena itu berat banget. Jadi artinya ketika kita berbuat dan berusaha untuk mendapatkan impact, tapi ternyata penerima impact itu pun juga yang tidak serta-merta langsung menerima. Artinya ngapain sih lo capek-capek ngurusin kayak begituan, kan udah ada ntar yang dibayar. Misalnya katakanlah bersih-bersih sampah dan segala macamnya. Ngapain harus kayak begitu? Karena memang jujur waktu dari start tahun 2005 memang problem utama adalah tingkat awareness atau kepedulian.
Balik lagi ke mindset-nya. Bener-bener itu emang challenge paling gede ya.
Iya, kalau sekarang kan sebenarnya kan kita sentil sedikit aja udah banyak yang bergerak nih, kita kasih informasi bahwa Indonesia termasuk negara penghasil sampah terbesar di laut begitu ya, nomor 2 gitu. Itu aja udah yang mulai, kemudian ada banyak toko atau banyak tempat yang kemudian say no to plastik, tidak menggunakan plastik dan segala macamnya. Tapi kalau dulu di 2005 pas kita awal-awal itu kayak bener-bener yang
SJW-nya belum keluar.
Iya, masih jarang banget. Masih jarang banget untuk yang ini. Jadi itu udah yang aduh, bener enggak sih kita nih kayak gini?
Oke, jadi sampai akhirnya bertanya
mempertanyakan. Lagi. Mempertanyakan kita nih bener enggak sih atau memang kita harus cuek aja, udah sih bodo amat gitu kan?
Wow. Oke.
Dan lagi yang menariknya ketika udah mulai bertransformasi ke social enterprise adalah ketika kita udah bikin produk tapi gak ada yang mau beli. Nah itu kan kayak makin pusing lagi, kayak lah ini terus gimana ya caranya ya supaya orang mau beli produknya gitu, supaya bisa sustainable, bisa financially sustainable juga gitu. Jadi istilahnya disitulah balik lagi pentingnya kita untuk benar-benar gak takut ngelihat lagi apa yang udah kita lakuin dan ya agak sedikit ubah haluan misalnya supaya kita bisa
diterima.
Bener, bisa diterima, bisa improve, bisa jalan lebih baik lagi.
Berarti dua itu ya challenge-nya tadi ya. Nah, berarti ngedukasinya akhirnya kalau yang tadi kan challenge-nya dua tadi, ngedukasinya akhirnya kalau dari Startik sendiri sebenarnya yang paling kerasa banget, wah ini akhirnya udah lumayan nih kayaknya efeknya, orang-orang udah mulai aware juga nih.
Udah mulai yakin lah, bisa gue lanjutin nih gitu.
Kita ngeliatnya dari orang terdekat sih, artinya karena kan kita juga melakukan pemberdayaan ke warga sekitar gitu ya. Jadi tolak ukurnya sih ketika kita ngeliat, oh ini ibu-ibu udah mulai tertarik juga dan
dan mereka mengajak mau, yang lain.
Mereka mau melakukan dan juga mencoba mengajak yang lain, itu kita berpikir, oh artinya mereka juga sudah mulai ada rasa memiliki untuk kepedulian lingkungan itu sendiri dan juga terhadap produk-produk daur ulang. Kalau awal-awal kan mungkin ngapain sih, masih banyak kerjaan lain yang bisa dikerjakan. Tapi ketika mereka pun juga turut membantu dan mereka mau
dan ternyata juga menghasilkan.
Yes, ternyata menghasilkan, itu juga untuk keuntungan mereka juga gitu kan. Ketika itu menghasilkan, jadi itu menjadi salah satu tolak ukur kita, oh ternyata kita sudah mulai masuk ke step berikutnya.
Oke, okay. Kayaknya berarti
ada berapa, anu nih, berapa tadi kan pemberdayaan kan, mm-hmm. ada berapa ibu-ibu nih berarti yang diberdayakan jumlahnya, lalu kayak gimana sih akhirnya meyakinkan mereka bahwa ini bisa banget nih Bu, Pak, kalau mau bantu kami.
Jadi kalau dari kita pribadi itu bentuknya adalah pengembangan pionir. Jadi saat ini kita ada 11 pionir, okay. yang mana mereka ini udah, istilahnya yang disebut pionir ini udah bisa melakukan proses produksinya sendiri dan bisa
mengkoordinasi
jadi kayak warga sekitarnya
gitu,
benar. Okay. Jadi dari mereka inilah perpanjangan tangannya Histartik di daerah-daerahnya mereka. Dan
boleh ceritain nggak di Surabaya? Mm-hmm. Di Surabaya kah berarti ini atau
ya, yang di Surabaya ada di Jemur Wonosari, okay. ada di Sidoarjo dan juga di Gresik.
Oke.
Dan kembali lagi sih ketika kita berbicara soal pemberdayaan itu nggak cuma memberdayakan mereka yang belum bisa apa-apa lalu kita kasih keterampilan,
okay.
tapi kita juga melakukan pemberdayaan bekerja sama dengan pengrajin misalnya,
okay.
jadi pengrajin ini misalnya sudah punya keterampilan tapi mereka nggak punya market access,
okay.
jadi dari situ kita lebih mengajarkan, oh ini loh kita punya inovasi kertas semen, inovasi dengan bungkus kemasan, inovasi apapun itu kita sampaikan ke mereka, jadi mereka bisa jadi perpanjangan tangan kita untuk memenuhi permintaan produksi yang jauh lebih banyak lagi,
oh,
misalnya.
Oke. Keren sih.
Mm-mm.
Keren banget.
Luar biasa ya, Ru, ya.
Spesialis gua. Saking kerennya kayak, aduh, gua berusaha menelaah kekerenannya dulu.
Iya. Gokil. Terus berarti ke depan nih rencananya mau apa lagi yang mau diraih sama si Master Startik ini? Pengen apa impian-impiannya ke depan?
Pengen saksemen semakin banyak. Kami mendukung pembangunan.
Rencana besarnya sih untuk kita bisa kolaborasi lintas sektor ya. Jadi ketika mm-hmm. kita berbicara soal isu lingkungan ini kan sebenarnya nggak cuma membahas soal produk daur ulang,
okay.
tapi juga ada produk yang proses produksinya minim sampah misalnya, okay. lalu juga mungkin dari segi penanaman pohon, dari segi banyak hal lah,
okay.
isu lingkungan ini dan bisa dikemas dengan cara menarik lewat apapun, jadi gak cuma penyediaan produk aja tapi juga misalnya bikin film tapi yang ramah lingkungan yang okay. ada memasukkan isu-isu lingkungannya juga, selipan-selipan message-nya gitu,
yang less waste
gitu. Kayak gitu. Dan kalau dari segi kolaborasi ini kan dari segi kita sebagai kreatornya nih, dari segi konsumen juga harapannya sih bisa lebih menerima isu lingkungan ini gak sekedar sebagai isu aja tapi sebagai gaya hidup. Jadi benar-benar memikirkan apa sih yang akan terjadi kalau mengkonsumsi produk baru lagi misalnya, jadi mereka benar-benar bisa lebih mengurangi pemakaian misalnya produk-produk yang sekarang dipakai itu bisa dikurangi.
Oke.
Apa tuh berarti yang udah kayak kolaborasi untuk ke arah sektor tadi, berarti apa nih yang udah dilakuin, udah sama siapa aja berarti?
Kalau kita saat ini kolaborasinya ada dengan pembatik misalnya, jadi dengan pembatik ini ada Cak Marlin yang dari Surabaya itu membatik langsung di atas kertas semennya kita.
Wow.
Jadi benar-benar mentreat kertas semen ini sebagai bahan kain, istilahnya pengganti kain. Lalu juga kita kerjasama dengan Cak Mat, beliau adalah pelukis scribble. Jadi gimana bisa?
Bakso tadi. Cak Mat anjir.
Langganan nih kayaknya.
Jadi kita bisa
makan siang ya.
Kita bisa ngelukis langsung di atas kertas semennya dan harapannya nanti kedepannya mulai terbuka lagi juga untuk kerjasama kolaborasi dengan para pelaku industri kreatif lainnya, supaya bisa menghasilkan produk-produk yang lebih, produk ataupun jasa yang lebih mengkampanyekan isu lingkungan ini yang bisa diterima masyarakat.
Berarti teman-teman yang mau gabung, mau kolaborasi, bisa banget ya?
Bisa lah, kita sangat open.
Bisa main lah ke workshopnya juga mungkin ya?
Nah, itu, gimana nih?
Gimana workshopnya nih?
Workshop kita di Jemur Sari 4 nomor 5, itu di Surabaya khususnya, tapi di saat bersamaan kita juga sering melakukan open workshop juga for public yang biasanya kita akan update di social media kita.
Oh, open workshop for public tuh gimana nih? Ini emang diundang atau buka sendiri juga?
Ya, kalau misalnya mungkin ada yang tertarik ini mungkin bisa kontak ke kita supaya nanti kita tinggal arrange workshopnya kayak gimana. Intinya kan kita memberikan pelatihan supaya mereka pun juga bisa berkreasi. Hmm. Kayak gitu.
Oke. Nah, supaya sustain juga isunya, terus juga kan dikampanyekan lewat produk ini. Produknya kan mestinya didistribusiin ke mana-mana. Nah, ini yang paling channel distribusi yang paling sekarang dipakai itu apa? Sama Startik.
Kalau yang sekarang untuk pendistribusiannya memang sebenarnya kita lebih banyak yang ikut-ikut pameran gitu ya.
Okay.
Karena kan memang binaan dari beberapa dinas di pemerintah provinsi ataupun juga pemerintah kota. Jadi kalau ada pameran, kita memang ikut baik di dalam kota Surabaya atau mungkin juga ke luar kota Surabaya atau mungkin luar pulau tergantung dari schedule-nya.
Okay.
Dan memang itu juga menjadi salah satu pembangunan jaringan yang cukup bagus ketika ada pameran-pameran off air gitu istilahnya. Nah, di samping itu kita juga membangun, menguatkan di sisi digitalnya.
Okay.
Untuk sosial media distribusinya di situ. Termasuk juga selain pameran untuk yang offline-nya, kita kadang-kadang kita masuk juga ke toko oleh-oleh gitu yang ada di Surabaya. Okay. Atau mungkin juga di tetap sih di tempat binaan dari pemerintah kayak Dekranas, UKM gitu kan, Dinas UKM Koperasi gitu. Nah, itu kita masuk di sana, produknya kita pamerkan. Okay. Di sana.
Jadi kalau misalnya mau dapetin produknya Startik bisa langsung ke sana ya.
Atau ke workshopnya juga. Workshopnya
atau kalau enggak ya mungkin memang lewat sosial media itu
pasti
sih.
Pasti pantengin dulu sosial medianya ya.
Dan kita biasanya juga ada bikin untuk kegiatan seminar misalnya atau misalnya pernikahan pakai souvenir produknya Startik. Wow. Itu juga bisa banget.
Bisa ya. Jadi ini nikahnya gue bawain
nomor mereka deh.
Iya, benar ya. Biar gue nanti pas gue kawin ini gue juga ikut kampanye soal lingkungan ya.
Terima kasih.
Jadi akhirnya para pengunjungnya lihat, wah iya gue harus aware nih soal isu kayak gini nih. Ada pesan juga.
Soalnya kan mesti kan undangan kawinan kan banyak tuh ya, yang datang banyak. Souvenirnya satu-satu gitu, mereka akhirnya juga
harapannya bisa.
Mungkin bisa dimulai dari selain sendiri, undangannya juga bisa kayak kertas semennya mereka.
Ya, boleh bisa.
Oke. Kita kali ini ya, lagi nih.
Apa ya? Tadi ada beberapa pertanyaan cuma kok gue lupa. Oh iya, masalah supporting tadi. Dari tadi mereka ceritakan, wah gila support banget nih kayaknya dari pihak lembaga plat merah, pemerintahan, terus beberapa organisasi juga. Tapi kok di circle paling kecil support banget gak nih? Mungkin keluarga?
Artinya keluarga. Keluarga pasti support banget. Pasti kalau enggak kita gak sampai di tahap ini pasti. Karena ya kayak misalnya pas kita lagi drop atau mungkin apa gitu kan, itu semuanya kan kita awalnya kan memang dari isu terkecil kita, rumah yang kebanjiran. Gitu kan, kalau misalnya keluarga gak support ya kita gak akan sampai di titik ini.
Nah itu gimana tuh, kan perempuan support ya. Dari... kan perempuan pasti orang tua biasanya bilang kayak, duh lu ngapain sih capek, kalian ngapain sih capek-capek, kalian ayo deh cari kerjaan yang sustain,
yang pada umumnya
gitu. Jadi budak korporat.
Ya,
apalagi tahun 2005 itu kan kalian masih dalam sekolah ya,
betul.
Kan. Dalam
tapi artinya orang tua melihat, sekali lagi orang tua melihat dampaknya sih, dampak yang akan kita lakukan itu kan ada tujuan positifnya. Dan saya yakin kalau lingkungan terkecil kayak keluarga, orang tua atau saudara gitu, kalau memang tahu bahwa main goalnya adalah dampak positif, saya pasti yakin semua pasti akan mendukung. Tidak ada yang kayak serta-merta, oh kok kayaknya nggak bagus gini. Tapi orang tua sampai dengan saat ini terus melihat bahwa ini ada dampaknya, ada sisi positif yang bisa kita hasilkan, bukan cuma buat kita, bukan cuma buat lingkungan kecil kita, tapi lebih berdampak lebih secara lebih luas ke mungkin ke lingkungan yang lebih luas lagi, pemberdayaan dan segala macamnya.
Okay. Mungkin berarti buat para pemain industri kreatif atau mungkin ya sosial enterprise yang kayaknya awalnya mungkin dapat obstacle dari circle paling
kecil
keluarga, coba deh mungkin ceritain kalau sebenarnya apa yang kalian lakuin itu punya impact positif juga ke
apa
sosial,
yang ingin kalian berikan gitu kan ke sosial
gitu. Kalau itu diceritain mungkin mereka juga akan tersentuh dan ya udah mereka juga jadinya support kayak gitu
dan dilibatkan
ya.
Juga.
Oh, dilibatkan ya.
Dilibatkan juga. Biar benar-benar ngerasain, lihat langsung.
Oke.
Jadi usaha keluarga beneran.
Itu bahasa halus ya kalau dilibatkan, bahasa yang agak sedikit lebih kasar, dikaryakan.
Dikaryakan.
Dikaryakan dan diberdayakan.
Iya.
Ya sih, tapi itu menjadi salah satu bagian supaya ya kita sama-sama membangun. Artinya kan kalau misalnya mereka enggak tahu dampaknya apa, mereka enggak tahu prosesnya kayak gimana, ya secara otomatis mereka pasti udah yang reject duluan ke kita. Yeah, ngapain bener. Sih? Ya jelas aja enggak, ya jelas aja reject orang tua atau mungkin keluarga enggak tahu kita ini mau ngapain. Terkhawatirnya ntar ini malah kumpul-kumpul enggak jelas, malah jadi negatif gitu kan pasti otomatis. Ya, makanya harus dijelasin dulu.
Tapi gue cukup salut sih di tahun itu mereka bisa meyakinkan keluarga terdekat kan. Kalau gue umur segitu paling Bu, Pak, aku mau gini nih. Iya. Mau gini buat apa nih?
Aku mau jalan-jalan.
Ya enggak tahu buat apa, gue enggak punya reason untuk ngelakuin hal itu, hanya sebatas senang-senang aja. Tapi kalau mereka nih gila, keren banget, salut gue.
Thank you.
Gokil.
Terima kasih.
Keren banget. Nah, terus yang kayaknya juga pengen gue tanyain tuh sebenarnya ngeyakinin market kali ya, kalau atau mungkin investor-investor berikutnya, kalau supaya ini sebenarnya bisnis ini bakal bisa sustain. Itu kan soal permodalan kan, ya satu kita bisa dapat dari kompetisi-kompetisi, tapi mungkin juga untuk ngundang investor-investor percaya kalau social enterprise ini benar-benar bisa sustain. Itu ada nggak sih tips-tips dari Startik?
Kembali lagi sih sebenarnya ide dan aksi itu adalah salah satu kunci banget. Bagaimana kita menunjukkan ketika kita punya planning, kita minta budget sekian misalnya. Terus itu akan menghasilkan ke apa. Jangan cuma bilang bahwa oh iya kita butuh segini supaya bisnisnya bisa berkembang. Nah berkembangnya ini seberapa besar berkembang, terukurnya itu seperti apa. Mulai dari perencanaan, mungkin kayak di awal-awal realistisnya di awal-awal bulan mungkin masih belum ada balik modal dulu. Tapi nanti semakin ke depannya mungkin makin bertambah misalnya, dan kita ada strategi untuk mengarah ke sana. Itu justifikasinya apa, itu yang dibutuhkan oleh para investor untuk mereka tahu apa yang kita jalanin, sekaligus untuk mereka tahu bahwa kita tahu gitu. Jadi memastikan bahwa kita ini enggak asal minta duit doang, tapi kita beneran ngerti ini duitnya mau dipakai untuk apa, medannya seperti apa, dan gimana cara kita untuk menghadapi itu. Dan sekarang pun juga ada yang namanya angel investor. Jadi di situ mereka pun sangat fokus di
yang social enterprise itu, yang angel investor 3F itu nggak sih, family, friends, and
follow. Benar. Ya, ada juga yang family, friends, and food itu benar. Tapi kalau yang angel investor ini beneran disebutnya sebagai angel investor karena mereka ada yang sangat segitu, istilahnya segitu berduitnya. Jadi mereka ini sangat happy untuk membantu social enterprise atau bisnis-bisnis yang punya dampak juga. Jadi itu pun bisa jadi salah satu akses kita untuk yang social entrepreneurship yang punya dampak-dampak positif, bisa coba ke angel investor atau impact investor gitu.
Nah untuk mengakses itu gimana tuh? Ketemu, gue pengen ketemu angel investor tapi gue nggak tahu nih jalannya gimana nih.
Jadi kalau di Indonesia sendiri ada beberapa wadah atau platform yang memang memfasilitasi itu. Misalnya untuk angel investor ada Angel Investor Network. Jadi disingkatnya ANGIN. Dan di situ kita bisa kirim email, korespondensi awal dulu, kita tunjukkan kita punya apa, perkenalan produk gitu. Dan dari situ biasanya akan dibales, dan dari situ kita bisa mulai pitch ke mereka. Atau yang memang beberapa yang memang jalurnya lebih aman, ya kembali lagi di kompetisi itu. Karena kompetisi pun gak melulu memberikan grant langsung, tapi ada juga yang mempertemukan kita dengan investor.
Iya benar tuh, benar.
Jadi
benar.
Dari situ kita akhirnya kalau kita seklules itu mau kontak kemana, ya kompetisi ini bisa jadi salah satu caranya. Mungkin gak, kembali lagi gak harus menang kalah, tapi justru network yang terbuka itulah yang kita bisa eksplorasi lebih jauh.
Iya, menang adalah bonus.
Ya. Benar.
Oke.
Insight-nya menarik banget nih.
Nah terus tadi tuh menarik kan, kita harus nunjukin nih justifikasi apa yang harusnya kita punya buat meyakinin mereka semua. Berarti itu dalam ranah business plan-nya, dalam ranah impact-nya. Nah ini kalau Mbak Fania kan asik banget karena background-nya bisnis. Bisnis ya. Jadi membuat itu tuh udah kayak wah gampang banget nih kayaknya. Nah, tips buat teman-teman yang mungkin nggak banyak, teman-teman yang mungkin backgroundnya desain mungkin ya kayak gitu ya, mungkin akan kesulitan untuk kayak gitu bikin sebuah rencana yang ini gue minta duit nih, rencananya arahnya jelas, strateginya tuh jelas. Kalau pendekatannya bisnis kan mungkin orang ukur-ukurannya kayak gitunya itu kan lebih gampang ya. Tipsnya berarti mungkin kalau buat teman-teman yang lain apa nih?
Tipsnya yang pasti harus tahu persis konsumennya siapa. Okay. Jadi perbedaan perilaku konsumen itu jangan sampai menjadi masalah atau halangan untuk kita mencapai target penjualannya.
Okay.
Jadi punya ide ya harus ada aksi penjualannya gimana nih.
Okay.
Punya ide untuk menjual ya harus ada aksinya juga untuk memastikan konsumennya ini betah atau mau beli lagi. Okay. Produk kita kayak apa. Jadi
marketing plan-nya ya
dibuat secara berkesinambungan supaya memastikan bahwa bisnis kita ini beneran jalan, karena yang namanya bisnis itu kan emang ya profit profit oriented kan. Jadi kita harus tahu bahwa ini nggak sekedar inovasi yang keren aja, tapi inovasi ini ada yang mau beli loh. Nah cara kita ngedeketin pembelinya ini gimana, apakah dengan di awal-awal kita kasih promo buy one get one misalnya. Okay. Atau kita kasih misalnya dengan post di social media akan dapat hadiah misalnya. Okay. Atau strategi-strategi apa nih untuk menarik perhatiannya mereka.
Dan Startik juga ini benar-benar coba ngelakuin itu juga ya. Itu kan salah satu promotion channel juga kan, kayak gitu-gitu ya.
Benar.
Tapi sejauh ini dari kalian sendiri gimana yang ngerasain campaign yang kalian lakukan untuk Startik udah mulai merubah mindset mereka kah atau gimana?
Ya kalau sejauh ini ya sepertinya udah mulai pelan-pelan berubah gitu ya. Ya itu tidak, kita tidak berani mengklaim bahwa itu dari kita, karena memang
ada banyak kerja keras
banyak pihak, karena memang sekali lagi kepedulian tentang lingkungan ini kan juga semakin tinggi sudah. Jadi kita hanyalah bagian yang akan mensupport sistem untuk kemudian bersama-sama mengedukasi dan mensosialisasi.
Okay.
Jadi ya bersyukurnya masyarakat sekarang pun juga tingkat awarenessnya mulai beranjak naik, dan itu pun juga membanggakan kita bahwa mereka sudah mulai peduli terhadap lingkungan sekitar.
Dan menariknya juga misalnya pas kita adakan sosialisasi gitu, jadi Fanny pernah diundang untuk balik ke sekolah. Wow. Di SMA Kristen Petra 5 Surabaya sini. Pas itu presentasikan kayak gini kayak gitu, sharing-sharing gitu. Nah adalah salah seorang siswanya ini yang emang di rumahnya lagi membangun, dan karena pastinya memproduksi sampah kertas semen, jadi dia sempat kontak begitu selesai seminar, kak ini di rumah saya ada kertas semen, saya nggak tahu harus diapain, boleh nggak kalau dikumpulin dikasih ke kakak aja.
Okay.
Jadi itu adalah salah satu bentuk yang mungkin kita nggak bisa mengukurnya secara langsung ya, tapi itu adalah salah satu bagaimana ternyata dari apa yang kita sharingin, apa yang kita lakukan ini ya bisa membuat orang untuk ikut urun rembuk lah istilahnya, gotong royong untuk benar-benar ada di ekosistem yang lebih ramah lingkungan.
Yeah.
Daripada dibuang gitu aja, daripada dibakar, dia akhirnya punya channel lewat kita untuk memastikan sampahnya nggak jadi sampah gitu aja.
Ya,
ini hati benar-benar seminar itu mengetuk pintu hati orang-orang untuk okay, gue harus mulai nih gitu ya. Oke. Terakhir
ya,
mungkin ya. Pertanyaan terakhir mungkin soal kalau ada tips yang paling ditekankan banget sama Startik kalau ada orang yang mau terjun jadi social enterprise yang benar-benar isu yang diangkat itu adalah lingkungan, biar dia benar-benar bisa mau mulai aja dulu balik ya. Apa yang harus benar-benar diperhatiin banget? Satu yang ini nih harus banget gitu.
Core-nya banget nih buat gue masuk ke social enterprise.
Yang harus diinget-inget sama orang, okay, gue harus siapin ini atau gue harus
gue tahu nih. Lu harus kebanjiran dulu.
Jangan dong. Ya harus benar-benar yakin bahwa ini nantinya akan memberikan satu dampak perubahan.
Okay.
Dan itu bukan semata-mata karena mungkin lagi tren terus ikut-ikutan, tapi artinya harus benar-benar
itu masalah.
Iya, bahwa kita harus mencari solusi dari masalah yang ada.
Okay.
Kayak gitu. Dan kalau tuh memang susah untuk memulai, karena mungkin juga ada yang banyak yang nanya, aku gak punya apa-apa nih untuk memulai. Ya tapi setidaknya kamu punya niat. gitu kan. Dan dari niat itu kita bisa memanfaatkan apapun. It's okay gak punya budget, yang penting punya niat itu kita bisa bergerak mencoba mencari
budget,
cara mencari budget, mencari solusi gitu kan. Artinya sekali lagi niat dan yakin bahwa yang mau kita kerjakan itu memang akan memberikan satu dampak perubahan terhadap persoalan yang ada.
Soalnya kekuatan itu nanti yang akan jadi visi, yang itu akan jadi reminder juga, benar, jadi bensinnya.
Jika kita tulus hati, nanti semesta mendukung.
Oke.
Dan pastinya kalau kita berbicara soal solusi itu, kita harus memastikan juga bahwa itu berangkatnya emang dari masalah. Jadi kembali lagi, kita dulu udah pernah ngalamin bagaimana kita mencoba menjual produk yang sama persis ke konsumen yang berbeda, itu gagal. Jadi ya ketika kita mau jualan pun ya harus berangkat dari konsumennya dulu. Konsumen maunya seperti apa sih. Jadi jangan sampai kita termakan sama ego kita sendiri bahwa oh aku pengen bikin inovasi yang gini gitu, tapi konsumennya ternyata gak butuh itu. Jadi harus berangkat dari kebutuhan konsumen seperti apa, masalah yang benar-benar terjadi seperti apa. Jangan sampai kita malah logikanya terbalik, bikin inovasi baru cari masalahnya apa nih yang cocok sama inovasi ini.
Misalnya itu teman-teman kreatif sih.
Bener.
Gue pengen bikin yang keren banget tapi nggak dibutuhin pasar.
Iya, repot ya. Jadi
harus cari benang merahnya, cari dijahit benang merahnya. Dulu. Pasti akan nyambung kok.
Nah itu connect the dot itu connect yang dot kadang-kadang berat sebenarnya ya. Tapi ya harus gitu. Kalau nggak gitu ya ini bakal sendiri-sendiri, nggak akan connect. Oke. Gitu kali ini ya.
Banyak banget insight kita dapat ya. Salah satunya kayak apa ya, kayak kita kalau dapat masalah itu jangan ngelihat dari sedih-sedihnya aja. Kita bisa lihat dari lain sisi tadi kan. Kita dapat musibah, itu bisa jadiin opportunity. Kita dapat masalah ke konsumen tadi, kita bisa jadiin feedback juga buat kita untuk improve lagi.
Bener. Terus kalau dari gue pribadi sih, inspirasi paling keren dari Startik ini sebenarnya lebih ke supaya bertahun-tahun itu sustain. Satu yang dipegang teguh banget sama Startik ini, kalau ada salah dikoreksi ya. Kayaknya yang paling keren banget adalah ini megang value soal gue ngasih impact positif buat masyarakat, gue mau nyelesain masalah satu masalah di masyarakat, itu kuat banget visi itu. Akhirnya itu yang tadi jadi bensin. Satu, itu kuat banget value, dasar value-nya. Yang kedua, sisi strategiknya. Ini keren banget sih. Bagaimana dia bisa sangat fleksibel, akhirnya bertransformasi, melihat market kayak gitu. Dan ya udah, ini value ini nggak sekedar value yang jadi inovasi jauh dari market, tapi akhirnya juga bisa ketemu, dan itu yang bikin akhirnya sustain tanpa kehilangan. Jadi bukan sekedar market oriented aja, tapi tetap membawa value, tapi nggak sekedar value aja, tapi tetap punya market. Itu sih kayaknya yang bikin dia sustain.
Saling mendukung semua pihak.
Itu yang harus kayaknya di inspirasi dari Startik di podcast kita kali ini ya,
dengan inspiratif sekali ya.
Oke, Mbak Agnes,
terima kasih banget loh ya.
Terima kasih juga.
Mas
Wisnu.
Terima kasih, inspirasinya keren banget. Ini moga-moga jadi trigger baru buat teman-teman dan memberikan gambaran langkah juga untuk gimana ngambil aksi supaya idenya aktus.
Amin.
Okay. Jadi teman-teman, sampai jumpa Sobat Aksi. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.
Terus dengerin Ide Aksi. Yang belum dengerin episode-episode sebelumnya, dengerin juga, penting banget.
Inspiratif banget maksudnya.
Gitu aja kali ya.
Pamit ya. Gua Wisnu.
Gua Tika.
Dan saya Agnes.
Saya Fania.
Sampai jumpa di episode berikutnya.
Bye-bye.
Bye-bye.